Ar ziņām Līga Puriņa. Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku bāzē Rīgā notiks piemiņas pasākums Latvijas neatkarības karā kritušajiem Lielbritānijas, Francijas un Īrijas jūrniekiem. 1919. Gada rudenī Lielbritānijas un Francijas kara kuģi, kuru apkalpē bija arī īru jūrnieki, sniedz nepieciešamo artilērijas atbalstu Latvijas armijas desanta operācijai Daugavgrībā. Šis uzbrukums bija sākums Rīgas un pārējās Latvijas teritorijas atbrīvošanai no Bermonta armijas. Covid-19 krīzes laikā ieviesto valsts atbalsta pasākumu fiskālā ietekme uz 2020. Gada budžetu būs 1,2 miljārda eiro apmērā jeb 4,3% no iekšzemes koprodukta, teikts fiskālās disciplīnas padomes sagatavotajā uzraudzības ziņojumā par 2021.–2023. Gada vidējā termiņa budžeta ietvaru. Ziņojumā uzsvērts, ka pasākuma ietekme uz ekonomiku kopumā būs lielāka, jo daļa no pasākumiem, piemēram, garantijas un Eiropas Savienības fondu pārdale, neatstāja iespēju uz valsts budžetu. Zviedrija paziņojusi, ka aizsardzības izdevumus nākamajiem 4 gadiem palielinās par 40%. No 2021. Līdz 2025. Gadam valsts aizsardzības budžetām tiks piešķirti papildu 2,6 miljārda eiro. Kā norāda Zviedrijas aizsardzības ministrijā, nepieciešamību pastiprināt aizsardzību rada pieaugošie saspīlējums Eiropā, norādot uz Krievijas agresiju Gruzijā un Ukrainā. Zviedrija jau no 2014. Gada palielina aizsardzības budžetu un tā kopējais pieaugums no 2014. Līdz 2025. Gadam būs par 85%. Izdevumi tiks paaugstināti visiem armijas atzariem un personālsastāvu palielinās no pašreizējiem 60 tūkstošiem līdz 90 tūkstošiem cilvēku. Eiropas parlamenta deputāte un Eiropas tautas partijas grupas viceprezidente Sandra Kalniete ir vienīgā no Latvijas politiķiem, kura iekļauta starptautiskā pētījumā par ietekmīgākajiem europarlamentāriešiem top 100. Kalnietes vārds lasāms arī starp ietekmīgākajiem Latvijas europarlamentāriešiem, kur pirmo vietu ieņem politiķe, otro vietu Roberts Zīle, bet trešo Andris Amerikas. Sarakstā nav iekļuvuši pārējie 5 Latviju pārstāvošie deputāti Inese Vaidere, Ivars Ieps, Nils Ušakovs, Dace Melbārde, un Tatjana Ždanoka.